Ja. Da skal vi... Før jeg løper videre I kvalitetsledelse, så har jeg fått en del spørsmål rundt obliggen. Så vi må gjøre litt klare tid da. For dere som ikke var på gruppeøvelse I går, så ligger det linker I tabellen her om oppgaveskrivning og begrepsbruk for å I hele tatt forstå oppgaven. Her ligger det en øvningsoppgave som kan hjelpe dere som gruppe og disponere oppgaven. Og den vil jeg anbefale til å se på. Kort fortalt så det det å skrive en sånn oppgave akkurat som jeg fortalte de som var på gruppeøvelsen. Det som å se en film. Du skaper en introduksjon hvor du setter plottet, du gjør avgrensninger I oppgaven og du sier hva det som kommer. Og så tar du hoveddelen av oppgaven som argumentasjonen du har både fra pensumlitteraturen men også fra annen litteratur dere har funnet. Og det gjerne, derfor sier se gjerne oppgave 1 og 2 I sammenheng, for hvis du gjør det, tenker på oppgave 2, når dere gjør oppgave 1, så har dere funnet litteratur der, av nye kilder, ikke sant? Det poenget. Og da bruker du det I hoveddelen, når du finner argumentasjon for det ene eller andre. Og så kommer det gjerne at du vil avslutte den oppgaven, og det samme som på en film, så har du et eller annet klimaks, et eller annet som skjer til slutt, og det gjerne da at dere gjør en annen form for konklusjon, ikke sant? For det Og det kan gå til at det ikke en entydig konklusjon. Konklusjonen kan, som I veldig mange fagartikler, jo konklusjonen at vi trenger å gjøre mer research, eller da vil det vært interessant å se nærmere på dette. Det sånn det ofte står. Så en ting til. Hva en god fagartikel? Altså, hva I forhold til en del spørsmål, ikke sant? Dette en artikkel jeg kan bruke? Og så ser man, dere finner gjerne på et nettsted, sannsynligvis skrevet av en professor, dere skjønner at dette kvalitet på. Nettstedet har en troverdighet. Det kanskje et nettsted fra et som etablert fra et akademisk miljø til og med. Men så det gjerne at det kan være en kommentar eller være en populistisk artikkel skrevet bare for å få skape en debatt eller et synspunkt på en enkel sak. Det kan dere gjerne brukes for å underbygge og som for å lage eksempler på besvarelsen deres. Men jeg ber om en vitenskapelig artikkel, så også den vitenskapelige artikkelen bygd opp med at den har en eller annen problemstilling. Den går gjennom en del, hva har andre gjort på dette området? Så da vil jeg se at I den så det en del av referanser til andre personer som har skrevet om det samme tema. Da står det I teksten, så kommer alle disse sånn som på Harvard Style, og kommer I en sånn parentes, så står det et eller annet etternavn, også et årstall. Og det kommer strødd rundt I teksten. Slutten av artikeln så står det nettopp en referansliste. Og den referanslisten jo da nesten av og til like lang som selve artikkelen, på grunn av at det mange som har skrevet om dette temaet før. Det ofte en del av artikkelen, og så har en del artikler basert seg også på noen egne undersøkelser jeg har gjort. Og da står jo der nede at det hvordan de undersøkelsene har gjort også. En sånn artikkel en plass mellom 8-12 sider lang. Det derfor jeg sier sammen om du finner en sånn artikkel eller et kapittel. Noen har jo da valgt å finne faktisk en forskningsrapport. Det kan være en 120-130 sider langs rapport. Og da mener jeg at da må dere, om dere velger å bare skrive fra et kapittel fra den rapporten, så det godt nok altså. Det sånn, cirka hvor mye jeg forventer en sånn 12-13 siders artikkel det holder for å kunne oppsummere. Så oppgave 1, så skal dere finne den type. Det finner dere på databasene på biblioteket. Dere kan også gå til biblioteket der de har en del videre om hvordan dere kan søke og sånt. Dere får legge litt innsats I gruppa på det. Dere 3-4 personer på gruppa, og derfor også satt krav på 4. De som nettstudenter som ikke tilsvarende grupper, de har fått færre selvfølgelig, for arbeidsmengden skal være cirka lik. Og så kan man bruke det I oppgave 2. Og så I oppgave 2. Der skal dere velge et yrke, en produkt eller en tjeneste, og så diskutere ulike perspektiver. I fjor så hadde vi en gjesteforelesning I mars 2015. Den skal ligge ute på forelesning.higg.no, så hvis dere søker opp meg fra mars 2014, så finner dere en gjesteforelesning av Ragnhild Kristine Olsen, som har skrevet den ene boka som anbefalt som tilleggslitteratur, hvor det går om ulike perspektiver for I journalistikk og for aviser. Hun tar utgangspunkt I papiravisen og nettavisen. Hva kvalitet på det? Så den forelesningen, hvis du vil ha en inspirasjon til hvordan det å drøfte perspektiver på det, så det en god forelesning å se. de voblingshintene. Da burde dere klare å gjennomføre det. Noen flere spørsmål sånn umiddelbart rundt oblingene? Da det krystallklart. Det bare gå og gjøre det. Før vi tok pause, så jeg, hvorfor trenger vi standardiseringer, sertifiseringer? Jeg har gitt dere svar underveis her, altså. Det var bare å prøve å oppsummere det. Og lukke den delen fra forrige time. Hvorfor trenger vi det? Ingen hørte etter noe jeg sa forrige time. Jeg har tatt med et eksempel her da. Hvordan kan vi vite at ungdoms-OL er et bærekraftig arrangement? Du har et... Nei, jeg vet det. Det er oss to som er her da. For en del kapitalvarer så trenger vi en del standarder for å vite at det vi kjøper er faktisk verdt å kjøpe. Vi må vite, det er eneste måten vi faktisk vet hva vi kjøper på, er det du sier. Og det er helt riktig. Det, man ser, det du sier er eksempelet på en bil, ikke sant? At har du en, har, for å kunne vite at to parter skal kunne vite at den har den standarden og er det produktet den egentlig er, slik at hvis du skal ha en lån på den bilen, så må jo da banken vite at dette er en bil som er det du sier. Så er det en måte at du, bilen er sertifisert og har en standard på seg, sånn at man, banken kan yte deg det lånet. Og nettopp det at man har en asymmetrisk informasjon, altså vi har ikke samme informasjon begge parter, men på hjelp av standarden og sertifiseringen så får vi nettopp det. Sånn at vi kan nettopp være med og definere at vi har en, vi vet hva vi setter som en kvalitetsstandard på det produktet som er. Vi, begge parter kan bli enige om det på grunn av at vi har den standarden, det gir oss et felles språk. Vi kan vite at faktisk organisasjonen oppfører seg som den skal på grunn av den standarden. Sånn. Vi kan også faktisk se forskjeller på det vi opp, måten de står utad på, så kan det være helt prikk like, men den ene kan vise at ja, men jeg er sertifisert. Hvis den andre ikke kan vite, så vet du at den som er sertifisert, den har jo da troverdighet i den sier. På grunn av sertifiseringen, da er det en annen part som er med og sier at det er sånn. Og vi ser hvem som er nytten. Det er både kundene som velger det, det kan være den som eier, den som faktisk investerer i selskapet, vet du, det er en trygghet i det her, med at man vet man følger den standarden. Og så kan det jo også være andre interessenter rundt en del av de, akkurat som vi så på her, med sosiale ansvar, er jo nettopp at du tar hensyn til samfunnet rundt deg, det er andre som er interessert at du gjør det. Så. Det kan være interesseorganisasjon, det kan være miljøbevegelser, det kan være myndigheter, det kan være dere som studenter som er interessert i selskapet, som kan dermed vite om det. Eksempel som dere kan se, for jeg har egentlig bestemt meg at jeg skal ha med et eller annet eksempel fra denne organisasjonen her i så å si samtlige forelesninger dette semesteret her, bare for moro skyld. Så lurer jeg på hva slags eksempel kunne jeg dra inn her fra ungdomsøren, og det ser du at de er også miljøsertifisert på bærekraftsertifisert for idrettsarrangementet. Så det er en egen ISO-sertifisering for et sånt arrangement på bærekraft. Det er gjennomført av NTNU masterstudenter fra Trondheim, som gjorde dette her i forkant og i planlegging av hele arrangementet, og har blitt sertifisert av en svensk institusjon som har gitt dem da godkjennstempel at ja, hvis dere gjennomfører på denne måten her, som dere har sagt dere skal gjøre, så vil det være et bærekraftig arrangement med, som hensyn tar miljø og etterbruk og så videre. Jeg lovte dere også en kort introduksjon til Sig Sigma. Og da er det, det er også bare for at det er når mange møter kvalitetsledelse og TQM, Hvis dere møter deg, så får dere si, ja, ja, det Six Sigma. Da det jo greit at, jaha, det det? Det greit å vite hva det som konsept. Og Sigma rett og slett å sørge for at du gjør det likt og produserer det samme med samme kvalitet hver gang. Unngå variasjon. Hele greia går da at, hva en Sigma? Jo, det et standardavvik. Og det som gjør da at alle enhetene du produserer skal komme innenfor pluss minus tre standardavvik, altså seks sigmar. Derfor seks sigma. Det bakgrunnen for det. Da må man kunne litt om statistikk for å gjøre det, men da skjønner man at jo spissere den grafen jo mer antallet, jo mer like de hver eneste gang. De får ikke lov til å avvike. Jo samme kvalitet får du ut i andre enden av den prosessen eller det du gjør. Det grunnfilosofien på. Så skal ikke dere få, dere får ikke en eksamen hvor dere skal regne ut om det Six Sigma. Det ikke det lov dere. Det ikke det vi skal. Men dere skal skjønne hva konseptet Six Sigma Det det jeg ber om. Og konseptet som det står her, kjerneprosesser og krav til en strategi, og det skal være for ledelsesforankring, og man skal måle, og der kommer det, ikke sant, antall defekte enheter per million som måler. Så du bruker da statistikken for å si hvor god kvaliteten. Ellers jo mye av samme filosofien som kvalitetsledelse ellers har. Ok, nå vi på andre time, og vi må bevege oss litt over. Ja, men det jo, nå har vi lært sånn generelt om kvalitetssystem. Det helhetlig, vi tenker alt. Det sunn fornuft som satt i system, som vi fikk høre her. Det har noe med hvilke prosesser som vi tegner opp, ble det nevnt her oppe, hvordan det rutiner. Og så må vi se på, ja, men hvordan skal vi få det til da? Så de kommende nå, så skal vi begynne å bryte dette ned i enkeltelementer og lære litt mer i detaljene. Og vi begynner med en gang. For vi går inn på hvordan vi skal designe disse systemene, og vi skal se på tre områder, prosess, produktutvikling og risikoanalyse. Det skal vi gjøre før klokka blir fire. Og prosess, det et emne som dere får igjen også, noen har allerede hatt det i teknologiledelse, for dere kjenner igjen den figuren her. Dere som har teknologiledelse neste år vil få det da, for den grafen her fra den læreboka. Og dere regner med at må ha en forståelse, hva en prosess? Og hvordan utformer en prosess. En prosess egentlig alle de steg du gjør etter hverandre, fra du tar en eller annen form for input, til å skape en eller annen form for output. Så det lettest å tenke, ja, hvis jeg tenker på et fysisk produkt, tilbake til vannflaska og, som vi hadde første timen, så prosessen fra du skaffer plasten og flaska, og korken og så videre, og vannet, kommer inn, det råvarene dine, du setter en maskin, du tapper vannet på, i prosessen, hvordan det og du håndterer den ut. Det en prosess, selve produksjonsprosessen av vannet. Men da står jo bare flaska der. Så må en prosess for hvordan den paketeres, håndteres og distribueres ut i butikken. Det kan være en annen prosess, bare paketeringen og få den på lastebilen. Så det kan være en prosess i butikken, hvordan de mottar varen, mottar denne flasken, ta den ut av de kassene de får den på, eller den pallen de får den på, og setter den inn i kjøleskapet slik at den tilgjengelig for dere. Massevis av sånne type prosesser i enhver brain, så du må designe alle de detaljer i prosessene. Og hvordan de designes jo med på å definere hvordan du får et kvalitetssystem. Og det kan være også tjenesteprosesser, kan være litt sånn mer absurd, for da innsatsfaktoren gjerne en menneske med en viss kunnskap om det her. Det innsatsfaktoren din, og så det måten den skal gjøre en jobb for kunden. Hva prosessen når du kommer inn i et hotell og skal boke et hotellrom? Det regner med at aller fleste har bodd på et hotell og har et forhold til det. Ikke sant? Det jo prosessen for den som står bak disken kan en del om hvordan det hotellet fungerer. Den kan skrive inn og finne rommet ditt og håndtere de spesifikasjoner du har i forhold til hva slags informasjon man trenger av navn og så videre. Og kan, ja, du skal ha et ikke-røykerom, ja, du skal ha vindu, du ønsker å ha det en høy etasje, lav etasje, utsikt den veien og hva noe enn du har av valgmuligheter og håndterer den prosessen for deg å sjekke inn. For deg som kunde så skal kanskje den virker sånn, ja hei, det meg, ja god dag, her nøkkelen ferdig. Men bakenforliggende så det masse informasjon som må prosesseres. Da det tegnet opp en prosess for den. Men den kanskje ikke like lett å liksom fange opp hva egentlig da. Dere har vært på McDonald's eller Burger King. Det den prosessen når dere kommer inn der også. Hvordan den prosessen designet fra du bestiller en hamburger eller en meny til du får menyen servert? Hva som skjer bak der? Hvordan dette satt sammen? Alle de her jo designing av prosesser. Det får dere mer i teknologiledelse. For å oppnå kvaliteten i prosesser, så må vi også kunne definere sammenhengen til produktet, til hvem, hvordan kunden dine, hvordan leverandøren, hvem skal involveres, hva slags oppgaver som inngår, hvordan kan vi unngå at det gjøres feil, og hvordan kan vi eventuelt stoppe opp hvis det skjer feil, slik at vi ikke jobber med varer som, eller med tjenester som defekte. For det jo dumt hvis du har allerede fått en feil, og så fortsetter du å jobbe på feilen, det vil man helst ikke gjøre. Det jo bryter med sunn fornuft tilbake til, ikke sant? Så da må man prøve også, når man designer disse prosessene, hvordan klarer vi å lage dem sånn at vi kontrollerer oss selv underveis i prosessen? Slik at ja. Eksempel fra byggenæringen. Må ta et litt personlig eksempel, for jeg pusset opp et hus. Nytt bad, og så tenkte jeg, nå var det smart om jeg kunne få noen til ansvar for alt sammen, og så var det ingen som hadde, av de som skulle leverandørene, som ville ta ansvar for alt. Jeg måtte skulle koordinere håndverkerne. Nå det sånn, heldigvis på bygda, så kjenner disse håndverkerne hverandre, så de koordinerte seg selv. Men så spurte jeg, men hvordan kan jeg vite det? For jeg har jo ikke mulighet til å sjekke om, er den grunnlaget de gipsplatene lagt på riktig måte, og er den membran lagt på riktig måte før det fliser? Jeg har jo ikke peiling på det her. Jeg kan ikke noe sånt. Så da spurte jeg håndverken, hvordan håndterer det? Jo, da må den håndverken som tar over, må kontrollere han håndverkeren før. Så i det du begynner da å ta over på den jobben, så sa han at ja, da går vi god for kvaliteten på han foran meg. Hvis ikke, så vil vi si fra at jeg kan ikke begynne å jobbe. Og da må du gå på den foran, og skal vi spesifisere på hvorfor vi ikke kan det. For da ikke kvaliteten god nok. På den måten så sikrer han at de ikke fortsatte å jobbe, selv hvis det var gjort en feil tidligere. Det var jo da, det var vist, jeg ante ikke det, men det var vist standarden mellom de håndverkene. Håper jeg det som at det en standard i bransjen, det vet ikke jeg. For jeg ikke i den bransjen. Det kanskje andre her som kan mer om, som kan vite og bekrefte eller avkrefte. Men da ser du at da måten du kan bygge inn kvalitetsrutiner i prosessen, som en eksempel. Det var fryktelig kort om prosesser. Det som kanskje enda mer spennende, det å spørre, hvordan kan vi utvikle kvalitet i produkter? Og det to ting vi skal gjennom nå. Først å se litt om hvordan prosessen for kunden. Igjen, en modell. Så hvis vi begynner med det vi ser, fem steg. Først og fremst, det lærer dere i markedsføring, merkevarebygging, og for så vidt også i strategiemner, men det å kunne identifisere hva kunden, hvem det som skal bruke det produktet her? Hvem det vi ønsker om? Hvem det som kunden for en Nespresso-maskin? Hvor mange det som her som har en Nespresso-maskin? Eller har hatt sånne med kapsler? Det kommer noen. Sant? Jeg også har hatt det. Jeg har dessverre kvittet meg en venn. Hvem kunden for det? Hvem den designet for? Det var en kvinne med relativt god inntekt i en alder av 25 til 49. Hvor mange kvinner er det her som har den maskinen med relativt god inntekt i alder fra 25 til 49? Det var det den var designet for. Det var det de hadde brukt som for å investere den kundegruppen når de skulle lage den. Det som viser at produktet var populært for mye større kundegruppe enn det. Men når de satt der og designet der, så var det det de hadde i tanken. Så hva behovet? Datainnsamling og måtte prioritere. Vi skal gjøre den øvelsen nå snart. Tilbake til den spørsmålen. Behovet var nettopp at de ville ha en kaffe som var nybrygget på en enkel måte, og som virket sånn som du får den på fra en espressomaskin med sånn kreme på toppen. Det var det de hadde identifisert at denne gruppen trengte. Og de drakk gjerne bare en eller kanskje to kopper om dagen. Og da hadde de gjort undersøkelser nettopp for å finne ut det. Og da spurte de hvordan kan vi lage den kaffen på den måten, og de kom fram med det produktet de hadde. Da må de nettopp skjønne dette, hva det behovet hos de kundene. Dette gjør de når de typisk setter en fokusgruppe, samler inn disse her, finner ut hvor stort det segmentet, hva de villige til å betale for. En kopp Nespresso koster på Nespresso-butikken i Oslo, det en absurd sted å gå inn, for der står det mye at en ting at den må være den dyreste butikklokalet i hele Oslo. Kommer inn der, og du skjønner jo at her betaler en godt for kaffen når de står linea opp der i sine antrekk. Og først, ja, skal du ha en kopp kaffe? Ja, og du kommer og kjøper disse kapslene, og du drar kortet ditt med litt sånn smerte, for du opplever at, oi, her koster kaffen 3,10 kroner, eller 3,40 kroner per kopp. Til sammenligning så tror jeg det koster ca. 25 øre hvis du trakter vanlig kaffe, sånn, hvor du kjøper kaffefilter og så videre, og brygger opp, og du drikker opp alle koppene dine, så cirka 25 øre. Det forskjellen. Så det absolutt et helt annet segment de snakket om når de lagde kalkylene på det her. Da skjønner du at de kanskje har litt margin på de koppene når de kan ha den type distribusjon på det også. Men da satte de der, så begynte de å designe hva slags egenskaper og hvordan skal de møte de behovene. Ikke sant? Da begynte de å finne ut denne koppen, kaffe, trykket i vannet, hvordan maskinen skal være, hvordan skal kapslene håndteres når du ferdig med koppen, og så videre. Ja, det er. Og da er det du begynte å få kunne faktisk sette sammen den maskinen. Og så gjorde de det ikke alene. De gikk jo da til gjerne Siemens eller noen andre som hadde vært en samling av to enheter som gikk inn i et partnerskap. Ikke sant? Neskaffe, altså den pulverkaffen som vi er vant med. Det ikke akkurat det du tenker på når du ser en espresso, men det faktisk pulverkaffe tankegangen. I lag med de som flinke til å lage kaffemaskiner, som Siemens. Så går de sammen, og så lager de Nespresso. Og da kunne de klare å designe opp det produktet som vi kjenner, og med de egenskapene, ikke sant? Ja, men hva om du skal ha melkestimer og så videre, så designet de ulike variantene som vi kjenner fra, som vi har sett sikkert her. Og så begynner de bedriften. En ting er å få ut kapslene, men så ser de, ja, men hvordan skal vi opprettholde, hvordan skal vi drifte for å sørge for at kunden kommer igjen og kjøper mer kapsler, hvordan skal vi få dem til andre? Jo, vi selger kaffemaskinen, den ikke så dyr. Ja, 700-800 kroner kanskje, og så får du en kaffemaskin. Men du betaler 3 kroner og 20 øre kapselen og kjøper i pakker av 10 for 35 kroner røret. Og så sørger vi at ja, når de har drøkket opp det, så må vi sørge for dem. Jo, de må lage dem da et kundehåndteringssystem, slik at du fikk på, ja, nå etter våre beregninger så er du snart tom for kaffe. Velkommen, da har vi tilbud på dette hos deg. Nå har vi hatt nye smaker, ikke tilbud da. Det var nye smaker og tilbud da. Og så får du deg til å komme tilbake. Vil du prøve dette? Vil du bestille vår nettbutikk? Og så videre. Så begynner de å trekke data på kundene og vet hvor lang tid tar det mellom hver bestilling, hvor mye bestiller dem, og da begynner de å skjønne faktisk kaffekonsumet til den personen. Og kan begynne å følge opp. Så kan de lage litt sånn treats and awards og så videre for å drifte dette her, for å håndtere det. Og så kan de finne opp nye produkter og få dette hjulet da, til å gå, til å forbedre seg hele gang. Det er tanken. En måte å gjøre det på er at vi tar frem telefonen nå, eller nettbrettet, går inn på kahoot.it, og så skal jeg begynne opp her, og så skal vi se om vi kan få inn og se hvordan egenskaper dere mener vi bør ha hvis vi skal designe en tørstedrikk. Så skal vi prøve litt her. Skal vi det. Spennende om dette skal fungere som en hel. Display launch. Da kommer det snart en pin der oppe. Der. 219699. dette bare data som jeg bruker nå I forelesning. Den skal ikke brukes til noe etter det, altså. Så det... Da har vi på 80 stykker, det ganske bra. Jeg tror vi ikke så mange flere enn 80. Det går an å henge seg på etter hvert også, så vi starter den. Skal vi bare passe på å ta ned lyden, for det bråkte så gærlig sist. Det fem spørsmål om en tørstedrikk. Hvilken smak foretrekker du? Frisk, ingen smak, tilsvarende vann, frisk frukt, appelsin, eple lignende, søt, men uten sukker, type Zero Max, eller søt med sukker, type Cola, Pepsi lignende. Der ser vi at det den type fruktsmak som antar, men dere sprer dere ganske jevnt. Noen veldig glad I det søte også. Det fint, skal vi få riktig. Hvilken størrelse på flaska foretrekker du? Hvor stor skal den være som en tørstedrikk? Skal den være opp til en 0,3 liter, mellom 0,3 og 0,6, mellom 0,6 og 1 liter, eller over en liter? Mellom 0,3 og 0,6 liter det som tydelig den, det jeg kanskje vil ha satt på her selv om det litt variasjon hvor viktig design på flaska? Ikke viktig litt viktig må være praktisk noe viktig må være innbydende viktig skal se kul ut Litt viktig må være praktisk. Det mange som syns. Det noen som ikke bryr seg helt tatt. Noen syns det noe må være innbydende. Skal liksom se om dette ser godt ut. Og noen syns det, ja, det utseende litt tøft. Hvor vil du primært kjøpe tørstedrikk? Spontant, når jeg trenger det på kiosk, bensinstasjon, tilsvarende. Spontant kanskje for en automat, eller ved planlagt handel I en butikk. Der det ganske jevn fordeling mellom spontant kiosk og butikk. Så et siste da. Hvor mye du villig til å betale for en halv liter med en tørstedrikk? Under 15, mellom 15 og 25, 26 til 35 eller mer enn 35 kroner? Mellom 15 til 25 kroner. Hvis vi da ser på, går tilbake til hva det vi akkurat har gjort nå. Vi går også en tilbake her. Gitt at dere et kunder for tørstedrikk, og jeg har lyst til å lansere noe nytt. Så lurer jeg på en del av datene, så jeg har identifisert dere. Jo, mitt segment dere som studenter. Dere representerer en passende gruppe. Jeg har undersøkt noen behov. Noen som så hvilke fem spørsmål var det de fem spørsmålene primært dekket? Hvis dere ser på noen fag dere har hatt tidligere I dag. Har du lært om 4 P'er I markedsføring? Produktet, prisen, place, ikke sant? Så promotion. Det var de samme 4 P'ene. Det gjerne den type, hva det vi behov og hvordan ser vi på det? Og så fikk vi da en del svar på det, og så skal vi se på, hva dette house of quality? Hvordan skal vi se på de relasjonene? Skal vi se da om vi får dette her til. Så jeg prøvde å tegne litt rann av, sånn bare for å illustrere hvordan dette kunne være. Poenget her å si noe om kundebehovet. Som dere har, ikke sant? Smak, størrelsen, ikke sant? Mange av dere foretrakk med litt grann av smak. Så vil du kunne si ja, hvordan skal flasken være? Hvordan skal distribusjonen, hvor at det var både spontant i kiosk eller i butikken, og prisen. Og så spør jeg, ja, men hvis jeg skal produsere det her, så må jeg da se på de egenskapene i forhold til hverandre. For det gjerne slik at hvis jeg skal klare å produsere noe og selge ut til mellom 15-25 kroner, så kanskje jeg må ta et valg. Det å klare å komme inn på det markedet i en kiosk, eller kanskje vanskelig å holde prisen så lavt på nedre delen av den, eller det der den kan være. Vi må kanskje også se på hva slags type drikk skal. Det en stor part. Vil jeg gjerne ha at den skal være fruktig, den skal ikke virke for søt, kanskje. Kanskje jeg burde tatt inn en fokusgruppe på det her, og finne ulike egenskaper. Skal man gå med litt mer i en iced tea variant her som ikke for søt, eller skal man gå, ikke sant? Eller det mer av den søtstoffløsningen? Det var det bare 16 av dere av Ottobar, det nesten sånn at vi kan bruke dette som prosenter, som vi alle vet da. Så må vi begynne å se på hvilken prioritering skal jeg bruke for kunden. Som jeg spør også, det noen av disse i konflikt med hverandre i forhold til det å prioritere det som i produksjon? Og det det med at det som står en intern relasjon mellom dem, det kan være noen som styrker hverandre. For eksempel pris og størrelse, altså hvis det liten størrelse, liten pris. Det kan være, men det igjen kan det være at distribusjonen da blir høyere, så det er en negativ relasjon med hverandre. For hvis du har små enheter, kan det være dyrere å distribuere enn mindre enheter. Da begynner vi å diskutere kvalitet på både fra produktperspektivet, som det perspektivet der, og fra kundeperspektivet, som det perspektivet her. Det tanken bak House of Quality. Så i tillegg, så når du begynner å ha diskutert og finne ut det, vi skal lage en fruktdrikk. For det var det. Vi skal lage den i halvlitersflasker. Den skal koste ca. 20 kroner, og vi skal ha den i en butikk og på kiosker. Det distribusjonen vår på det. Hvem konkurrenten? Da må vi begynne også å søke hvem det som vi ser der konkurrenter. Da har du alle disse vannene med tilsatt smak som på markedet. Vi vet at vi har ulike sånne juser med noen kulsyr som har kommet på markedet. Du har kanskje noen iced tea-løsninger som også du vil definere som konkurrenter. Så må du begynne å spørre, hvordan skal jeg posisjonere meg i forhold til konkurrentene? Hva var det de sa egentlig på design? Jo, den skulle være praktisk. Hvordan ser mine konkurrenter ut på design? Da er jeg her borte og kunne begynne å gjøre denne analysen her borte. På den måten skal jeg begynne å da finne ut hva det jeg skal vektlegge som blir opplevd som kvalitet på kundeperspektivet i forhold til hvordan mine konkurrenter og hva sannsynlighet for at jeg kan vinne i det markedet. Slik at den flasken jeg produserer blir faktisk plukket av dere når den i butikken fremfor den som står blant en god del av det, 20 stykker da, som fortsatt produserer cola-flasken, for det har de sagt. Men som velger en blant de 33 da, som ønsker den fruktdrikken, velger denne fremfor andre. For det den største markedet. Hvor attraktivt det? Og så, hvis jeg da faktisk begynner å undersøke, det slik at det så mange som faktisk velger fruktdrikk? Eller det av gammel vane så går de tilbake til den Pepsin, eller den colaen, eller den cola zero, eller videre, som den sterke merkevaren? Hvordan den assosjonen? For det må da testes når vi setter det ut i livet. Tilbake her. Og løpende datainnsamling, som det står. Når vi da kommer dit, i det steget der, da kan vi teste om det faktisk fungerer som det. Oi. Så en sån type undersökelse är med att definiera vad är det kundebehov är. Av de parametermålen nå valgte, hadde jeg valgt på forhånd hva det kunne være. Det kunne vært mye mer omfattende og bruke mye mer tid på en bare sånn eksempel, men som et eksempel så skjønnes, illustrerer dere godt hva det er. De samme kundebehovene I de dimensjonene, så må vi vurdere hvilken egenskaper møter de her. Hvordan relasjonene med dem? Her prøvde jeg å være en til en. Ikke sant? At jeg sa det at dere har en pris, og denne relasjonen til pris en til en. Men det kunne jo være slik da at at det som fruktsmak, så kunne jeg brytte inn I at ja, men hva det som gir en fruktsmak? Jo, det disse ingrediensene som produktegenskapene. Jo, det en blanding av litt av pære og äpple som Og da jeg nede på hvordan vi setter sammen produktet her oppe. Det det som gir riktig fruktsmak. Og det jo på det nivået de som produserer drikken må være. Og da ser de relasjonen til de ulike dimensjonene på grunnen. Da prøver man å finne den mixen her da, som gir den beste treff, som gjør, øker sannsynligheten for at du skal kjøpe det produktet. Samtidig, og vi må da vite at vi prioriterer det I henhold til det kunden sier viktigst, eller kundesegmenten viktigst. Da kan du kjøre også en ytterligere undersøkelse hvis du får valget mellom A eller B. Jo, så vil jeg velge A I disse tilfellene, og så begynne å spørre på en gruppe, ja, hvorfor det? Og da vil du begynne å ha mer kunnskap om de valgene man tar. Så kan du legge inn det her I prioritering av kundene. Ja. Og det kan også være en prioritering av egenskapene I forhold til hvor mye av de ulike tingene du skal gjøre. Og så igjen så må du se på hva det konkurransen Og konkurransestrategi et eget tema for deg, men du må spørre, skal jeg legge meg helt opp til en konkurrent? Hvis du ser Pepsi og Cola, de ganske, det går inntil hverandre. De skal ha lik distribusjon, de krangler helt om å være tilgjengelige ved siden av hverandre. Eller, ja, det samme med McDonald's og Burger King, ikke sant? Ligger helt inntil hverandre. Eller skal jeg prøve å faktisk differensimere meg bort, så at jeg ikke blir oppfattet som en konkurrent, men jeg blir oppfattet som unikt, så de som velger meg vil ha meg. Og så betaler de prisen for det. Det det som man kan bruke da, dette et verktøy for å definere kvaliteten på produktet. Forhåpentligvis litt mer forståelig nå enn når dere bare leser I læreboka. Et verktøy for å se kombinasjonen av produktegenskapene og kundeegenskapene. Noen spørsmål til akkurat det vi gjør? Nå fikk jeg I hvert fall 80 svar I stedet for at det bare en som svarer. Men ingen har spørsmål, så det greit. Hvordan monterer du hvis det går noe galt da? Risiko. Altså hvis det skal skje noe, hva effekten av det skjer noe? Kan Statnett garantere at strømmen aldri går? Ikke sant? Kan du ikke det? Eller Eidsiva da, som I nærheten av vår, kan de garantere at strømmen aldri går? Kan du ikke det? Det som jeg forteller, det visse tider som det kjipt at strømmen går enn forhold til andre, men de kan ikke garantere det. Hva gjør de da hvis det skjer? Og hvilke scenarier vet de om at sannsynligheten skjer? For eksempel, dere kanskje vet at det finnes en overvåkning her I landet over alle lynnedslag, for grunn av at det lynføler som føler det og registrerer det I Statnett sitt nettverk. På grunn av at de vet at ved lyn så øker en sannsynligheten for at det skal skje noe på det elektriske nettet som gjør at strømmen går. Og da det nettopp det at de trenger informasjon om å vite for å kunne håndtere det og vite sannsynligheten for det går. De vurderer, I staten så vurderer de hele tiden risikoen I nettet. Hvert 15. Minutt så kjøres det automatiske algoritmer med masse informasjon som hele tiden vurderer situasjonen I nettet. Og kunne håndtere det hvis noe skal oppstå, så det en annen måte å komme fram. Så grunnleggende for dem jo nettopp at, og det dere som også studerer mer IT her, vet at hvis du kan ha to veier frem, så øker du sannsynligheten for at du alltid skal komme frem. Det tenker vi også, sånn tenker vi på strøm og statnet også, ikke sant? To veier frem, så vil, eller flere, så vil du sannsynligheten for at hvis det feiler på ene, så kommer den andre veien frem. Og det har overvåkning. Men hva om når det sånn at vi bruker, hvis dere så på nyhetene, så var det en ny sånn strømrekord her for noen dager siden, og da nettet så belastet at det ikke alltid to veier frem. Og da overvåker de og vurderer hva konsekvensen hvis det skjer noe, og hva sannsynligheten. Og hvis det høy sannsynlighet for skjer, og det har en enorm konsekvens, så du innenfor et område som du vil ha noen tiltak på det. Og sånn det også samme en annen bedrift, ikke sant? Hvis du tar flybransjen, så har de også akkurat det samme vurderingen. Hva hvis noe skjer? De kan jo, ja, hva sannsynligheten for at det skal skje en ulykke på flyplassen, eller med et fly, og så videre. For å minimere det, så har du massevis av kontrollrutiner og sjekkrutiner og prosesser bak i sitt kvalitetssystem, som skal nettopp være med og gjøre at den blir lavest her og inne på grønn zone. Sannsynligvis er det ikke eksisterende, men det relativt lav sannsynlighet. Ja. Og så har de en plan i den grad, hvis det skjer noe, så har de en plan, hva gjør jeg hvis det skjer? For har du lagt merke til at hvis hver gang det inntreffer en sånn hendelse, kan du se neste gang du ser på, vil legge merke til, når det skjer en sånn type ulykke for et selskap, eller noe som ikke var ønskelig da skulle skje, så de uhyre rask på banen, og de uhyre profesjonelle til å møte. Og det på grunn av at de har faktisk trent på det. De vet hva de må gjøre. For det billigere for dem å trene på hvis det skulle skje, enn å klare å eliminere den risikoen. For det klarer du ikke. Det for dyrt, rett og slett. Og da håndterer du. Så det en metode for å håndtere liksom at, ja, men jeg kan ikke møte alle kvalitetsparametre, på grunn av at det rett og slett for dyrt. Det ikke lønnsomt, både bedriftsøkonomisk, og faktisk i tilfelle ikke samfunnsøkonomisk. Men vi kan faktisk håndtere konsekvensene når det inntreffer. Det hele poeng. Så det man gjør da jo nettopp å vurdere alle mulige scenarier og plotter inn hva sannsynligheten for det inntreffer og hva konsekvensen. Så ikke bare ett scenario, men gjerne kombinasjon av scenario. Hva hvis både det skjer og det skjer? Sånn en maks, det kanskje veldig liten sannsynlighet, men på grunn av at det liten sannsynlighet så det så kan det være en veldig stor konsekvens. Ja, hva hvis det skjer? Hva gjør vi da? Helt avslutningsvis så prøver jeg å trekke dette tilbake til forrige forelesning. Når du skal begynne å designe sånne kvalitetssystemer og designe dine prosesser og vurdere det, så du nettopp tilbake til hva det du ønsker å oppnå. For hva var det et system var? Jo, det summen av alle aktiviteter og prosesser du har i en organisasjon for å nå ditt mål. Dermed, hva ditt mål? Hva din strategi? Sånn. Hvordan dere kan skape deres eget kvalitetssystem for hvordan dere skal gjøre det godt på denne eksamen her, og hvordan dere skal gjøre det godt videre i studiet med å nettopp sette sammen hvilke aktiviteter og prosesser og læringsmetoder skal dere bruke for å gjøre det godt både på denne eksamen og alle fremtidige eksamener. Og dere må velge sannsynligvis noen dimensjoner dere må prioritere etter. I kundeverden som prioriterer, det veldig arbeidsinsentiv? Skal vi ha høy grad av kundekontakt, eller skal vi tilpasse det for kunden? Hvilke dimensjoner det vi skal møte kvalitet i de tjenestene vi skal ha? Så må du avveie det her. Det forskjell på å gå på en standard McDonald's-restaurant versus den het Bagatell eller tilsvarende restauranter. Det vel kanskje den som sånn kjent, men det vel en kanskje konkurs også. Men en sånn fine Maemo eller hva disse flotte restaurantene heter. Det ikke så mange av de her på Gjøvik. Det forskjell på den som da har veldig kundetilpasset versus den som bare har standardvare og ikke så høy på kundetilpasningen. Det forskjell på en interiørarkitekt enn om du handler møblene dine bare på IKEA. Ikke sant? Jeg husker også til slutt, jeg hadde dette huset. Det vi snakket om sist jo nettopp at vi snakket bare om strategien, hva målet? Men det vi har snakket om i dag hvordan vi lager hele dette systemet av både prosesser av relasjoner til våre kunder, våre leverandører og organisasjonen. Så selve kvalitetssystemet, det utgjør hele huset som jeg prøver å illustrere her. Så skal vi gå videre på de neste forelesningene, så skal vi bryte ned og vi skal snakke om både